Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно продаване на Радио К2 днес на 10 януари 2015 година. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме от известно време в ефира на обзорното предаване всяка събота е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам добър ден и на председателя на парламентарната група на Патриотичния фронт НФСБ ВМРО Валери Симеонов. Добър ден, господин Симеонов.
Добър ден.
Честита ви нова година, да сте жив и здрав и да работите за националния просперитет, господин Симеонов.
Благодаря. Това не го приемам като пожелание, по-скоро като задължение. Аз желая да продължавате да работите в името на България и в името на истината.
Благодаря ви, и аз това приемам като дълг, така че разменихме си кой какво очаква от другия. Сега да видим какво ще се случи в новата парламентарна и политическа сесия след новогодишните празници, и ще ви моля малко по-близко до телефонната слушалка да говорим. Господин Симеонов, един от големите въпроси, които висят в публичното пространство, охраната на българските сухопътни граници. Дори днес министър-председателят Борисов излезе с доста ясно становище, че в нея трябва да се включи и българската армия. А преди това ставаше дума и днес някои от събеседниците, министърът на вътрешните работи и на отбраната, застъпиха становището, че ако трябва да има и на Консултативен съвет по национална сигурност по този въпрос, и последващия новопоявилия се възможността от нови атентати в Европа и в частност България след случилото се във Франция с френското сатирично списание Шарли Ебро.
Да.
Какво е вашето становище на патриотите?
По кой въпрос? По границата или по...
По границата и по целия този комплекс, то не може да се разглежда отделно.
Ами аз не мога да говоря много дълго, и нито пък не конкретно, така че да отговоря на двата конкретни въпроса, които ми зададахте. Един по един.
Заповядайте.
Така, по отношение на охраната на българската граница, няма никакво значение дали ще го се охранява от гранична, дали се охранява от армията, дали се охранява от гранична полиция и от армията. Българската граница е свещена, суверенна и тя трябва да бъде охранявана, ако трябва и с доброволци. Но е смешно да се говори за доброволци, при положение, че си има институции, чието задължение да охраняват. А именно Министерство на вътрешните работи. И въобще не виждам защо трябва да се прави някаква драма от това, че ако е необходимо, трябва да се включи и армията. Ми ще се включи тя, за какво е тая армия? Така че нашата позиция ние сме изразили. Ние изразихме и позицията си, че изказването на президента е пак за пореден път. Той е извън на дневния ред на събитията.
Кое изказване? Визирате от всичките него?
Ами той искаше да не участва в армията, защото не знам как се щало да бъде прието, въпреки че от към турска страна охраната на границата се извършва и с участието на турската армия.
Точно така, само да...
Говореше някакви глупости там, че кой ще да стане, като сме закарали БТРМ. Не БТРМ, танкове ще закараме.
Само да...
Съдната ни грижа е как ще да бъде прието.
Само да кажеш, че точно този аргумент и аз приложих в разговора ми днес с министъра на отбраната Николай Ненчев и му казах, че от турска страна армия охранява границата. Той каза, че това било вече нещо, което ще бъде постепенно, как се казва, закрито като процедура.
Въобще не се опитам да тълкувам и да се опитам да разбирам какво значи процедура и така нататък. Значи армията и полицията, и пак ви казвам, ако трябва доброволно, ако трябва ние, трябва да си охраняваме границата. За тази територия са мрели и са проливали какъв нашите предци. Какви са тези тук безумни спорове, колко дявола може да се съберат на върха на една игла? Глупости, глупости след глупости. Значи тук трябва да има отговорност. Отговорност на институциите, отговорност на държавата, отговорност на Министерския съвет, на министър-председател, на всички нас, политиците и не само политиците. Значи това е все едно да не си охраняваш собствения дом, да не си защитаваш собствения дом.
Yeah.
То това е немислимо просто. Ще защитаваш, ако трябва ще го защитават мъжа, ще защитават жената и децата ще защитават, ако трябва.
Другия въпрос, по който ви попитах. Застрашава ли България от това, което се случи в Франция с сатиричното списание Шарли Ебдо Има ли според вас опасност от вълна от атентати в Европа и в частност България?
Не мога да гадая. Аз в общите линии имам малко различаващо се мнение от масовото обществено общо погалстване, втурване по инерцията на ние сме Шарло, аз съм Шарло, аз не съм Шарло, аз съм Валери Симеонов, аз съм Скат. И не знам да имам нищо общо с едно доста компрометирано издание, което освен всичко друго има три фалита до момента, значи разбирайте колко е било четено това списание и колко е било купувано. А в момента тиража му е колкото тиража на нашия вестник Десант. И мога да ви гарантирам, че това 1 милион тираж, дето ще го пуснат, повечето ще отиде на вторични суровини. Както и да е, те просто са прекалили, това е повече от ясно. Аз по някакъв начин не защитавам тези изроди, които са извадили калашници и са тръгнали да трепят наряд.
Да.
Това без, няма какво да го коментираме. Знаете, нашата позиция по отношение на ислямизацията, не само в България, но и в Европа. Тя е категорична, ние сме против това. Но от друга страна не може да си затворим очите за истината. Истината, че те от Шарли Ебдо просто са нямали... Нямало е нещо, с което да не се изгаврали. Като се започне със смъртта на Дегол и се мине през всякакви вероисповедания, ами те са се гаврали с Исус Христос, те са се гаврали с юдейските там религии и божества, гаврали са с... Значи, не бива. Каквото и да е, аз съм против тази варварска религия исляма, но от друга страна не мога да забраня на някой да се изповядва и да се приема като негова религия. Значи това са лични неща. Те, върху тях трябва да не се посяга. Аз не знам дали мога във вашето предаване да използвам думата прадня.
По закона за електронните медии трябва и ние двамата да знаем, че може би трябва да пуснем звуков сигнал върху нея.
Напротив, знаете ли? Не, няма такова нещо. Аз не спомня нещо сценично. Но те са се изгаврили, показвайки на карикатура нашия християнския Господ, от чието задник излиза прадня, на която пише Светия Дух. Значи за такива хора говорим. Само да не ми ги правят на герои и на демократите. Те са просто били скандалджи, които са търсили чрез скандали, чрез негативизъм да привлекат вниманието на аудиторията. И толкова са успели, че са смъкнали тиража си с 24 000. Така че, разбирате за какви хора става въпрос. Нека да не се хвърляме сега да се наричаме аз съм Шарло. Не, аз не съм Шарло. Който иска да си е Шарло, аз не съм Шарло. Когато в СКАТ изнесем една информация, тя трябва да е подкрепена с факти. И много интересно, къде бяха тия всичките Шарлота от Българска национална телевизия, които го изписаха на френски, въпреки че в България официалния език е български. Къде бяха тия от BTV, от Нова телевизия, ги изписаха тия надписи? Къде бяха, когато блъскаха една група павяни, депутати от Атака, блъскаха нашите репортери, ритаха ги, натискаха ги, блъскаха полицаи. Когато блъскаха Иляна Беновския, ритаха по кокълчета, те тогава ще не казаха аз съм К2 или аз съм Скат.
Да.
Ама папагалска история на подържание. Да сме като европейците.
Аз ви благодаря за това. Аз също не съм Шарли. Радио К2 е Шарли. Ние сме К2 и аз съм Иляна Беновска. Много добре ви разбирам. Изключително съчувствам на близките на хората и на цяла Франция, която претърпя този шок. Но пак ви питам, трябва ли се вземат допълнителни мерки срещу възможни терористични акции в България? Още повече, че вие виждате ескалацията на битовата престъпност и на някои вече появяващи се подобни престъпления от бежанци са на лице.
Значи задължението на държавата, на държавните институции да се защитава своите граждани. С всяка цена, с цената на всички средства. В това отношение, естествено, че трябва да се вземат засилени мерки с оглед на тази активизация като цяло в света. Но от друга страна, ние трябва да си дадем сметка, че тук става въпрос за несъвместимост на два свята. Значи от една страна, говорещия, защитаващия интересите на демокрацията и на свободата, европейски свят, и от друга страна агресивната на ислямска линия на не само на тези крайни радикалисти, но и на държави, които, както знаете, като нашата южна съседка, минават уж за по-умерени. Говоря за Турция. И това е един процес на територията на Европа. Върху това трябва да се съсредоточим вниманието и да определим къде е нашият основен враг и къде е най-голямата опасност за България.
Къде е?
Извинявайте, но мен много твърде, много не ме интересуват проблемите на Франция, на Шарли Абдо и така нататък. Къде ме интересува в България какво става? Защото за същите няколко дена в България бяха избити чрез катастрофи и по всякакви криминални начини, долу-горе същия брой хора. Така както и да е. Но големия проблем за България се нарича ДПС. Значи това е политическото формирование, уродливото формирование, което има за основна цел да разделя българското общество, да затваря мюсюлманската общност в нейната сравнително ниска образованост, в нейната изолация и да насъсква нейната, да подклажда нейната омраза неприязан към българите, към български етос. Е, това е големия риск, защото от тук тръгнаха и всички тези отклонения в Пазарджик, в Сатовча, в Сърница и така назад. Е, това е нашия големия проблем, в който трябва да си го наречем. А ние го казахме в нашата декларация в Народното събрание. Тогава всички ни обругаха. Обаче, ето, минаха, не минаха 10-15 дена и в Европа стана нещо, за което ние говорихме и предупреждавахме. Че в резултат на такава капсулация се появява започва една война между етности или една война между религиите. И пак повтарям, нашия основен враг в България се нарича ДПС и българското общество, начало с българските политици, трябва да намерят начин да го изстържат това раково образование от снагата на България.
Не сте ли прекомерно агресивен, господин Симеонов? Току-що, не сте ли прекомерно агресивен, току-що аргументирано обосновахте отношението си към агресивността на Шарли Ебро?
Ами ако аз съм агресивен и ако продължаваме да се играем на някаква мнима толерантност, не искам да бъда лош пророк, но като нищо може да не се случат такива събития, каквито стават във Франция и в България. Защото България не е на по-високо ниво от гледна точка на вътрешната национална сигурност.
Добре, един последен въпрос.
Другото, забелязвате ли как действаше така много добре подготвената и добре стимулирана с, доколкото знам, така поне разбрах, десетки милиарди евро вътрешна сигурност на Франция? И това беше пълен провал, трябва да ви кажа. Но пълен провал. Сега и на децата стана ясно, че тези акции нямат нищо общо с Ал-Кайда. Ма нищо общо нямат. Чисто просто това си френски граждани, които са израснали, възпитани, образовани във Франция, които реагират чисто емоционално на тези простотии, които са направили в това списание. Пак казвам, аз сега предавам. Това в случая не става просто някаква подготвена акция от Сирия или от ИДИЛ или не знам след къде. И всичкото това ушким било под контрола на полицията, която нищо не направи. Забележете, в рамките на 10 минути се извършва атентат и полицията не може да дойде. Нямаше и никаква, разбирате ли? Това е странно направо.
Имаше впрегнати, доколкото си спомням, към 8800 полицаи в първият момент.
Трябва да започне автоматична стрелба в центъра на София и 10 минути да няма полиция. Само си го помислете, възможно ли е това?
Ами вие... Възможно...
Мисля, че нашата полиция е по-добре.
Възможно ли е според вас?
Абсолютно невъзможно.
В България това е случай.
Те били следени джин, семите им какви ли не още глупости. Така си. Нашия въпрос, който никой не задава. Так, откъде ги взеха тези автомати и калашник АК-47 във Франция? Аз имам чувство, че на всяка пресечка мога да намериш автомат калашник във Франция. Вие ако сте пътували там, за там знаете какви проверки се правят на аерогарите. Сигурен съм, че такива са и по пристанищата. Откъде са имате тия оръжия, автоматични оръжия? Па гранатомети, па бомби, па не знам си какво. И най-накрая най-гадният въпрос ще задам. Въпрос без отговор. Абе, защо ги избиха тия така скоро постижно и тримата? Що ги избиха? Не е ли малко подозрително това? Доколкото знам развитието на събитията около печатарския цех, Ми тия двамата са излезли с калашниците и почнали да стрелят по полицията. Е, толкова ли някой не можа с снайпер да ги простреля в краката, да им фърят някоя газова бомба, да ги обгазят? Не, изтепаха ги като кучета. Еми, естествено, за да покрият собствената си некадърност и пропуски. Аз така се обяснявам нещата.
Последен въпрос. Мислех да ви задам, но един кратък преди това. Знаете, че България поема ангажимент през 2015 година да повиши процента за финансиране на армията си от 1,33 до 1,5, а после да достигнем и до 2% от брутния вътрешен продукт. Това необходимо ли?
Къде го научихте това нещо?
И как, къде го научихме това нещо? Това се води от години, от едни привърженици на определени течения в НАТО, защото САЩ настоява всяка страна в НАТО да заделя над 2% от брутния вътрешен продукт за обрана и сигурност. И това не е от вчера и от днес.
Аз гледам какъв е бюджета на България, гледам, че бюджета на военно министерство е урязан. Пък сега кой пуп е казал, какво си мислял, не мога да коментирам. За тази година бюджетът е намален на военно министерство.
Последен въпрос. С ГЕРБ управихте ли разногласията?
Ние нямаме вземане даване с ГЕРБ.
Имахте възражения по областния управител на София, област, по заместник министъра.
По отношение на изпълнението на програмната декларация,
да,
което е документ, който сме съгласували, в който сме вкарали голяма част от нашите приоритети и имаме противоречия или пък съгласие с изпълнението на тази програма на правителството. То правителство не е само ГЕРБ. Както знаете, то май повечето ни благополучия. Нашите противоречия се появиха в резултат от кадрови решения на реформаторството.
Между другото, одобрявате ли като принципал на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на европейските въпроси Маглена Кунева като вице-премьер?
Сега не ми задайте риторични въпроси.
Риторични въпроси?
Какво разбира Маглена Кунева от отбрана и от сигурност? Сега не моля се. Естествено, че беше сложена там колкото запълни една дупка. И да й се намери работа, да й се намери пост. Повече на всички е ясно, че нещо. Сега и на вас ясно.
И какво ще направите тогава, ако имате възражение?
И какво да направим? Значи ние ще имаме възражение, когато не си изпълняваме програмата.
Еми, ето вие казвате, че ресорният вице-премьер не разбира от отбрана и сигурност и пълни дупки.
Добре, но в момента ние нямаме някакви сериозни проблеми в тези ресори. Ние нямаме някаква... Нямаме някакво изостряне на бежанската криза в интерес на истината. И имаме проблем с охраната на границата. И то по-скоро с инфраструктурата, с това, че няма пътища до местата, където трябва да се охранява. Нямаме някакъв ръст в бежанците, например. От друга страна нямаме някакъв ръст в престъпността. От трета страна нямаме...
Как да нямаме ръст в престъпността? Битва да престъпнат, режат бабички и дядовци с флексове.
Сега, отделни случаи мога да ви дам от преди 5 месеца, преди една година, преди 5 години, тия са непрекъснати. Тук става въпрос за тотална стратегия, така каквато сме заложили, която трябва да бъде приложена. Но не може да го искаме това нещо за един месец работа. Нали? Дайте да бъдем реалисти.
Добре, разбрах ви. Благодаря ви за този разговор и ще се виждаме от нататък в парламента отново след сряда.
Благодаря, пожелавам ви и за напред да не бъдете Шарли Абдо, да бъдете Иляна Беновска.
И аз на вас ви пожелавам да си Валери Симеонов скат. Благодаря ви за този разговор. Чува. Разговаряхме с Валери Симеонов, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт, Национален фронт за спасение на България, ВМРО.